Գլուխ 48-րդ. Մի ամբողջ ամիս ու կես, Էթան գրեթե ամեն օր գալիս էր Ուիլարդ Քեյնի արվեստանոցը, և նրանց միջև հաստատված հարաբերությունները գնալով ավելի մեծ տեղ էին գրավում և Էտայի, և Քեյնի կյանքում. Սակայն ոչ զգացումների այդ առաջին փայլատակումը, ոչ նոր տպավորությունների հարստությունն ու բազմազանությունը չկարողացան Էտային հարկադրել վերջնականապես մոռանալու հարազատ ընտանիքը. Նա շատ էր կարոտում մորը, և միաժամանակ վախենում էր, որ եթե տուն գնա, չի կարողանալու խուսափել հոր հետ անվերջ վեճերից, որոնք միայն տհաճ մրուր կթողնեն բոլորի սրտում. Սոլոնը մազաչափ անգամ չէր փոխել իր հայացքները այն բանում, թե ինչպես պետք է վարվեն և ինչպես չպետք է վարվեն իր երեխաները. Նա առաջվապես փորձում էր Էտային համոզել, որ վերադառնա Թորնբրո, իսկ սա համառորեն հրաժարվում էր, չէր համաձայնում նույնիսկ 2-3 օրով գալ տեսնել նրանց. Սոլոնը բազմիցս ցանկություն էր հայտնել մեկն էլ Նյու Յորք, տեսնել Էտային, բայց Բենիշյան միշտ նրան ետ էր պահել, վախենալով, թե նրա այցելությունը կարող է աղջկան էլ ավելի հեռու վանել ընտանիքից. Նրա նամակներում, որոնք Էտան բավականին հաճախ ուղարկում էր մորը, հավատացնելով, որ առողջ է և գործերն էլ լավ են գնում, շարունակ խոսք էր լինում այն մասին, թե նա որքան կփափագեր, որպեսզի իր և հոր միջև այլևս երբեք չկրկնվեն այն անօգուտ և անցանկալի տեսարանները. Ի վերջո որոշվեց, որ Նյու Յորք կգնա Բենիշյան, և մի գեղեցիկ օր նա Հորեյշո Սթրիթում հայտնվեց իր հասարակ գորշ թիկնոցով և քվակերական շորագլխարկով, որի տակից հուսով և խանդաղատանքով փայլում էին նրա շող արձակ աչքերը։ Տեսնելով մորը, Էտայի սիրտը սեղմվեց ուզմունքից։ Նրան հանկարծ անհասկանալի թվաց, թե այդ ինչպես պատահեց, որ ինքը կարողացավ տառապանք պատճառել։ Ճիշտ է, աննշան, բայց և այնպես տառապանք պատճառել այդ քնքուշ, գորովագութ հոգուն։ Մայր ու աղջիկ գրկախառնվեցին, և մի րոպեի չափ չէին կարողանում ոչ մի խոսք արտասանել, ոչ նա, ոչ սա։ Բենիշյան առաջինը սթափվեց։ «Հարազատս», շշնջաց նա, «վերջապես տեսակ ես, վերջապես կարող եմ գրկել, համբուրել քեզ, եթե միայն իմանայիր, որքան էի կարոտում քեզ»։ «Դե, պատմիր տեսնեմ»։ «Պատմիր, ինչպես ես ապրում»։ «Պատմիր բոլորը»։ «Իմ սիրելի մայրիկ, ես որքան ուրախ եմ, որ կարող եմ խոսել քեզ հետ»,» ասաց Էտան, համբուրելով նրան։ «Ամեն ինչ քեզ կպատմեմ, ոչինչ չեմ թաքցնի»։ Նա մորը նստեցրեց ամենալավ բասկաթոռում, իսկ ինքը նստեց հատակին, նրա ոտքերի մոտ, և գլուխը դրեց նրա ծնկներին։ Մայրական գորովանքից ջերմացած, նա սկսեց պատմել այն ամենի մասին, ինչ իր հետ տեղի է ունեցել Թորնբրոյից մեկնելուց հետո, համալսարանի մասին, այն մասին, թե ինչպես ինքնով Օլիդան որոշեցին մեկնել Նյու Յորք, պատմեց գրող դառնալու և այդ բնագավառում հաջողության հասնելու իր ցանկության մասին։ Իսկ երբ մայրը փորձեց հարցնել, թե նա չէր կարող արդյոք աշխատել տանն ապրելով, Էտան փափուկ, բայց վճռականորեն առարկեց, որ ազատության ու անկախության զգացողությունը իր համար օդի պես անհրաժեշտ է, իսկ տանը նա այդ զգացողությունը երբեք չի ունենա։ Իր զբաղմունքը իր համար նույնքան կարևոր է, որքան հայրիկի համար իր կրոնը, բայց դրանից բնավ չի հետևում, թե նա այլևս չի սիրում իր հարազատներին։ «Դու էլ ոչինչ չունես ինձ պատմելու, թանկագինս»,» նրան մինչև վերջ լսելով հարցրեց Բենիշյան։ «Օրինակ, քո բարեկամների մասին»։ «Նրանց մեջ չկան այնպիսիները, որոնց հետ հարկ չէ, որ դու ծանոթություն պահպանես»։ «Ոլիդան իրոք լուրջ լավ աղջիկ է»։ «Նա կամ դու բարեկամներ ունեք տղամարդկան շրջանից»։ «Ոլիդան իսկական հավատարիմ բարեկամ է, մայրիկ»։ «Մենք երկուսս էլ լրջորեն աշխատում ենք, և տղամարդիկ մեզ չեն հետաքրքրում»։ «Բայց ինչ-ինչ բաներ ես թերևս քեզ պատմեմ»։ Նա թեթևակի շփոթվեց։ Նրա ձայնը հնչեց ավելի ջերմ ու սրտակին։ Մոտ ամիսուկես առաջ ես հանդիպել եմ մի նկարչի։ Նա աշխատում է ամերիկյան տիպերի շարքի վրա։ Եվ այդ շարքի համար ցանկություն էր հայտնել ստեղծելու իմ դիմանկարը։ Նա շատ լուրջ մարդ է, համբավ է վայելում։ Նա ինձ նկարում է իր արվեստանոցում և վճարում է ամեն սեանսի համար։ Պետք է ասել, որ այդ փողերը բավականին տեղին են գալիս, թե չէ միայն հորաքույր էստերի ժառանգության տոկոսներով չես ապրի։ Իսկ դու վստահ ես, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, այն, որ դու հաճախում ես այդ մարդու արվեստանոցը։ Տագնապահար հարցրեց Բենիշյան։ Դե իհարկե, մայրիկ, դա այնքան հաճելի է, և բացի այդ, նա իր աշխատանքից բացի ուրիշ ոչ մի բանի մասին չի մտածում։ Ես շատ կուզենայի քեզ ծանոթացնել նրա հետ։ Մյուս անգամ է դա, հիմա ես տուն եմ շտապում։ Հայրդ անհամբեր տեղեկություններ է սպասում քեզնից։ Նա այնքան հոգսեր ունի ու վշտեր, քո պատճառով, Ստյուարտի պատճառով։ Եվ գործերն էլ միշտ չէ, որ հարթ են։ Բայց եթե ես նրան վստահեցնեմ, որ քո կյանքն այստեղ լավ է, մի մեծ ծանրություն կիջնի նրա սրտից։ Կարող եմ նրան վստահեցնել։ Այո, մայրիկ, կարող ես։ Արցունքոտ աչքերով ասաց Էդտան։ Նրանք մի քիչ էլ զրուցեցին տան մասին, այս օբելի, Դորոթեայի, Ստյուարտի մասին։ Այնուհետև Բենիշյան հրաժեշտ տվեց և մեկնեց։ Տեսակցությունը մոր հետ ալեկոծեց Էդտայի ամբողջ էությունը։ Եվ հետո դեռ շատ օրեր նրան տանջում էին կասկածները։ Չհրաժարվի արդյոք այն բանից, ինչ երազել է այնպիսի կրքով ու այնպես երկար, և չվերադառնա արդյոք Թորնբրո, տուն։ Չլիներ, եթե Վոլիդայի կայտառացնող մերձությունը, հավանաբար հենց դրանով էլ վերջանար։ Ինչևէ, այստեղ դեր խաղաց մի հանգամանք ևս, Ուիլարդ Քեյնի նկատմամբ նրա հարաճուն, թեև առայժմ թերևս բնազդական համակրանքը։ Այսպես թե այնպես նա չմեկնեց, և նկարչի հետ նրա հարաբերությունները աստիճանաբար հասան այնպիսի փուլի, երբ նահանջելն արդեն անհնար էր։ Մի անգամ նոյեմբերյան մի ցուրտ առավոտ մտնելով արվեստանոց, նա տեսավ, որ Քեյնը մտախոհ կանգնած է իր դիմանկարի առջև։ Նա մոտեցավ և կանգնեց նրա կողքին։ Կնոջը այդպես նկարել կարող էր միայն այն նկարիչը, որը խորապես թափանցել էր իր բնորդուհու էության մեջ, և անկարեկից չէր այն ամենին, ինչ կատարվում է նրա հոգուխ, և անկարեկից չէր այն ամենին, ինչ կատարվում էր նրա հոգու խորքում։ Էտային համակեց սնապարծ բերկրանքի զգացումը, և հանկարծ նա հասկացավ գլխավորը, որի մասին առանց բառերի, բայց բավականին արտահայտիչ խոսում էր այդ դիմանկարը։ Քեյնը իրեն սիրում է։ Նա շրջվեց, նրանց աչքերը հանդիպեցին, և նրա համար պարզ դարձավ, որ դիմադրելն անօգուտ է։ Դանդաղ, ասես ինչ-որ անհաղթահարելի ուժի ազդեցությամբ, նա մոտեցավ նրան։ Քեյնը գրկեց նրան և սեղմեց իրեն։ Այդ անխոս խոստովանությունից սկսվեց այն կապը, որին վիճակված էր Էտայի համար դառնալու աղբյուր, ինչպես աննկարագրելի երանության, այնպես էլ մշտական տանջանքների, որովհետև նա շարունակ սարսափով էր մտածում, թե ինչ կլինի, եթե հանկարծ հայրն ու մայրը իմանան։ Բայց ժամանակն անցնում էր, մերկացման վտանգը գնալով նվազում էր, և Էտան իր կամքից անկախ ավելի ու ավելի խոր էր ներքաշվում սիրո և էսթետիկական հաճույքի իր համար նոր այդ աշխարը։ Քեյնը, սակայն, այն մարդկանցից էր, որոնց համար աշխարում ամեն ինչ արվեստին է ենթակա։ Սերն ու գեղեցկությունը նրան թվում էին գոյության անբաժանելի տառեր։ Բայց նա երբեք թույլ չէր տա, որպեսզի սերը գերաճի այնպիսի ուժի, որ ի վիճակի լինի վնասելու իրեն կամ իր արվեստին։ Էտային նա վերաբերվում էր քնքշությամբ, Նրան երախտապարտ էր, որ իրեն ներշնչում է աշխատելու։ Նրա մանկամարտ գեղեցկությունը առինքնում էր նկարչին, բայց նա չէր մտածում, որ եթե իրենց հարաբերությունները չափազանց հեռու գնան, դա կարող է վիշտ բերել այդ տային և նույնիսկ կործանել նրան։ Նրան գերում էին աղջկա երիտասարդությունը, նուրբ խելքը, զգայուն հոգին։ Նա հիանում էր նրանով, տենչում նրան, հաճախ զգում, որ կրքոտորեն պաշտում է նրան, բայց նրան չէր սիրում իսկությամբ։ Բացի այդ, նա ոչինչ չգիտեր պայմանականությունների և խստականանության այն մթնոլորտի մասին, որի մեջ այդ տան մեծացել էր։ Ոչինչ չգիտեր նրանց ընտանիքում տիրող կրոնական խստաշունչ ոգու մասին։ Այդ տան նրան երբեք չէր պատմել այդ մասին, նույնիսկ չէր ասել, որ իր ծնողները քվակերներ են։ Եվ նկարիչը հենց այն գլխից էլ մտադիր չի եղել իրենց կապը վերածելու ամուր մշտական դաշինքի։ Աշնան վերջին այդ տան սովորություն դարձրեց համալսարանից վերադառնալու ճանապարհին մտնել Քեյնի արվեստանոցը։ Վերջինս արդեն գիտեր և աշխատում էր այդ ժամին ազատ լինել։ Դիմանկարն ավարտել էր արդեն, բայց ցանկանում էր էլի ու էլի նկարել այդ տային։ Այժմ արդեն նրան գրեթե ամեն երեկո միասին ընտրում էին որևէ ռեստորանում, որից հետո այդ տան հաճախ վերադառնում էր նրա մոտ։ Եվ ահա մի անգամ, հակառակի պես, նրանք ռեստորանում հանդիպեցին մեկին, որ Նորվիլի բարեկամն էր։ Այդ մարդը վաղուց արդեն ընտանիքի տեր, ապրում էր Թրենտոնում, բայց մերթ-ընդմերթ գալիս էր Գրինվիչ Վիլեջ, հանդիպելու իր հին ծանոթուհիներից մեկին։ Նա ծանոթ էր Քեյնին, և այդ ծանոթության փպարտ։ Առիթը բաց չթողեց մոտենալու նրանց սեղանին, այնպես որ նկարչին մնում էր միայն այդ տային ներկայացնել նրան։ «Ծանոթ եղեք, խնդրեմ, Միս Բարնս, Ռենս Քինգսբերի», ասաց նա։ Երիտասարդը այդ տայի վրա մի հայացք ձգեց, որը Քեյնին չափազանց ակնապիշ թվաց։ Դա նրան դուր չեկավ։ Նա գիտեր, որ Քինգսբերին ամուսնացած մարդ է, ապրում է Թրենտոնում, իսկ այստեղ գալիս է այցելելու մի աղջկա, որի հետ ինքը Քեյնը ևս ծանոթ էր։ Քինգսբերիի այդ տային ուղված աչքերի մեջ բացահայտ հետաքրքրասիրություն կար։ Նրա կարծիքով հավանաբար այդ տան նման չէր կանանց ու աղջիկներին, որոնց նա սովոր էր հանդիպելու Գրինվիչ Վիլեջում։ Հրաժեշտ տալով նա հանկարծ ասես իմիջայլոց հարցրեց. «Ասացեք, Միս Բարնս, դուք ազգականուհին չեք Օրվիլ Բարսի, որ Թրենտոնում է ապրում»։ Այդ տան անսպասելի այդ հարցից այնպես շփոթվեց, որ չհասցնելով մտածել, իսկույն պատասխանեց. «Նա իմ եղբայրն է»։ «Ինչ եք ասում, ես շատ լավ գիտեմ Օրվիլին, հենց անցյալ շաբաթ նրանց մոտ հյուր էի և հրաշալի երեկո անցկացրինք»։ «Դուք այնտեղ չկայիք, ճիշտ է»։ «Չի կարող պատահել, որ ես ձեզ նկատած չլինեի»։ Այդ տան վախեցած, որ մատնեց իրեն, պատասխանեց բավականին չոր. «Ես Օրվիլին չեմ տեսել այն պահից ի վեր, ինչ փոխադրվել եմ Նյու Յորք. Ես այստեղ սովորում եմ համալսարանում»։ Բայց կատարած սխալը այժմ չէր կարելի ուղղել։ Վերադառնալով Թրենտոն, Քինգսբերին չհապաղեց Օրվիլին հայտնելու, որ նրա քրոջը Գրինվիչ Վիլեջում տեսել է հայտնի նկարիչ Ուիլարդ Քեյնի հետ մեկտեղ։ Օրվիլը այնպես ցույց տվեց, թե այդ նորությունը իրեն բնավ չի հետաքրքրում, բայց իրականում չափազանց անհանգստացավ։ Իր դիրքի մարդուն պատիվ չի բերում որևէ ընդհանուր բան ունենալ Գրինվիչ Վիլեջի հետ։ Առանց այդ էլ, այն պահից ի վեր, ինչ Էտան հեռացել էր տնից, նրա կինն ու կնոջ ազգականները գլուխը տանում էին իրենց հարցուփորձով. «Որտեղ է Էտան, ինչ է անում, ինչով է զբաղվում»։ Քինգսբերիի խոսքերը նրան հանգիստ չէին տալիս, և ի վերջո նա որոշեց անձամբ ստուգել ամեն ինչ։ Հաջորդ կիրակի նա եկավ Նյու Յորք, և չնայած բավականին վաղ ժամին, կայարանից գնաց ուղիղ Հորեյշո Սթրիթ, Այնտեղ նրան ասացին, որ նրա քույրը դեռևս շաբաթ օրը մեկնել է ինչ-որ տեղ և չի վերադառնա մինչև երկու շաբթի։ Ավելին իմանալ նրան չհաջողվեց։ Այն ժամանակ նա հիշեց անունն այն մարդու, որի հետ, ինչպես Քինգսբերին էր ասել, այդ տան եղել է այն երեկո, Ուիլարդ Քեյն։ Հեռախոսային գրքում նա գտավ Քեյնի հասցեն և գնաց այդ հասցեով։ Քնակոլոլ վերելակավարը, որին նա դիմեց, ներքին հեռախոսով կապվեց Քեյնի բնակարանի հետ։ «Միստր Քեյնը տանն է?» հարցրեց նա։ «Իսկ ով է հարցնում միստր Քեյնին?» Խոսափողի մեջ հնչեց կանացի մի ձայն, որից Օրվիլը ցնցվեց։ Դա նրա քրոջ ձայնն էր։ Թույլ չտալով, որ վերելակավարը պատասխանի, նա հապշտապ գոռաց լսափողի մեջ. «Էտ այդ ես եմ, Օրվիլը. Ես ուզում եմ քեզ տեսնել. Կարելի է բարձրանամ քեզ մոտ»։ Հետևեց մի կարճ լռություն։ Այնուհետև լսվեց Էտայի ձայնը. «Մի րոպե սպասիր, Օրվիլ, ես հիմա կիչնեմ»։ Սպասելով Էտային, Օրվիլը ետ ու առաջ էր քայլում ճեմասրահում։ Անցավ մոտ 10 րոպե, և Էտան հայտնվեց ակնհայտորեն շփոթված։ Իսկ ույն Օրվիլի աչքին զարնվեց այն փոփոխությունը, որ Էտայի մեջ կատարվել էր այդ ամբողջ անցած ժամանակա ընթացքում, ինչ նրանք չէին տեսնվել։ Նա ասես թե հասակ էր ձգել, կայտառացել էր և զարմանալիորեն սիրունացել։ Ինչևէ, դրանից չմեղմվեց Օրվիլի սրտում եռացող զայրույթը։ «Չեմ հասկանում, դու որտեղ ես ապրում, այստեղ թե Հորեյշո Սթրիթում»՝ հարցրեց նա թունոտ քմծիծաղով։ «Իհարկե Հորեյշո Սթրիթում, ես պարզապես մտել եմ միստր Քեյնի մոտ»։ «Դու տարօրինակ ժամ ես ընտրում այցելությունների համար»՝ նկատեց եղբայրը։ «Գիտես, ես նկարվում եմ միստր Քեյնի մոտ, և սիանսների ժամը ինձնից չի կախված. Միստր Քեյնը նշանակում է այնպիսի ժամեր, որոնք իրեն հարմար են. Նա նշանավոր նկարիչ է»։ «Ինչ էլ լինի, սա բավականին տարօրինակ է. Կիրակի առավոտյան ժամը 10»։ «Չեմ հասկանում, Օրվիլ, ինչ է պատահել քեզ»՝ բարկացավ Էտան։ «Գրեթե կես տարի է իրար չենք տեսել, և ահա հանդիպելուն պես դու սկսում ես ինձ տհաճ բաներ ասել»։ Բայց Օրվիլը նրա խոսքերը ականջի ետև գցեց։ «Եթե այդ նկարվելու տակ իրոք ոչ մի բան չկա թաքնված, ինձ վերև առաջնորդիր. ես ուզում եմ խոսել միստր Քեյնի հետ»։ «Դա լինելու բան չի. ես շատ լավ գիտեմ, որ երբ միստր Քեյնը աշխատում է, ոչ ոքի չի ընդունում, չի ընդունի և քեզ»։ «Ես այդպես էլ գիտեի»։ Օրվիլը աչքածեց շուրջը, ցանկանալով համոզվել, որ իրենք մենակ են, վերելակավարը չկա։ «Ինչ է այս ամենը նշանակում, Էտա»։ «Դու սիրում ես այդ մարդուն»։ «Թե ուղակի քարշ ես գալիս նրա հետ»։ Էտայի աչքերը փայլատակեցին։ «Համենայն դեպս դա քեզ չի վերաբերում»։ Հազիվ այսքանը կարողացավ ասել նա։ «Իհարկե»։ «Մեր ընտանիքի բարի համբավը քեզ համար ոչ մի արժեք չունի»։ Օրվիլի կատաղությունը գնալով սաստկանում էր։ «Իսկ մեզ բոլորիս համար դա շատ բան է նշանակում»։ «Միթե դու չես հասկանում, որ մարդիկ արդեն սկսել են խոսել քո մասին»։ «Եթե դու ինքդ ամոթ չունես, գոնե ծնողներիդ մասին մտածիր»։ «Քեզ հենց միայն մարդկանց խոսքն ու զրույցն է անհանգստացնում»։ «Իսկ մեր հայրն ու մայրը, ինչպես և մենք բոլորս, քեզ համար ըստ էության ոչ մի նշանակություն չունենք»։ «Դու ինչ իրավունքով ես դատապարտում ինձ»։ «Դու քո կյանքն ունես, ես իմը»։ Էտան շրջվեց և քայլերն ուղղեց դեպի սանդուղքը։ «Կգա օրը, երբ դու կզղջաս դրա համար»։ Նրա ետևից նետվեց Օրվիլը։ Բայց այդ պահին բացվեցին վերելակի դռները։ Էտան մտավ խցիկը և հաջորդ վարկյանին արդեն չքացավ աչքից։